waa ajaa'ib sifatti fakkaataarra.
Doktoroota zamanaattun ajaa'ibe.
Doktora kam?
Ilmi namaa hundi doktora ta'ee jira mi bira kana.
Akkamitti namni hundi doktora ta'a?
Mee waatuna dhukkuba jedhee abbaa feetetti mi? Namni hundi dawaa wayii siif hima.
Dhukkuba himannaan nama hundarraa gorsoo hinuma dhageessa. Garuu mee maalii wanta addaa kasee ajaa'ibsiise?
Intala lapheen dhukkubnaan intala ollaa isii qubattu takkatti himatte.
Hayyee.
Qullubbii adii loomitti godhii nyaadhu jetteen. Intaltis mana ol seentee waan isin jetteen goote. Achirraa osoo hedduu isin turin gaggabdee lafa dhoyte.
Subhaanallah. Maaltu mudate?
Maatiinis waan mudate wallaalanii fuudhanii hospitaalattiin fiigan. Ogeeyyiin fayyaa yeroo masarra kuyisii hubatanii dawaa kennanii fi wayyooyte.
Maal taate sila?
Intala duraa garaachatu itti ka'ee laphee dhukkubse. Sanarraan qullubbii adii fi loomii dabaladhu jetteen intalte ollaa.
Qullubbiin adii fi loomii waan garaachaaf ta'uu miti.
Isii waan beeytu gorsite intala balaa hamtuu keessa seensiste.
Garuu namni hedduu maaliif sodaa tokko malee akka nama waa hunda beeku of godha.
Fakkeenya gabaabduun siif ibsa. Kophaa kee dirree bal'aa keessa deemaa jirta haa jennu. Karaa irra deemutti jirtu kana ni beeyta. Yeroo hedduu keessa qaxxaamurte. Wanti si sodaachisu jira.
Egaa karaa beeku tahe maal sodaadhare?
Wanti sodaatu hin jiru. Garuu guyyaa tokko osuma karaa kanarra deemtu bofa guddaa argite. Rifattee yoo of duuba deebitu qaanjibbuu argite. Yeroo kana hoo maal goota?
Qaanjibbuu irraan tarkaanfadhee bofa jalaa baqadha.
Achi booda hoo karaa sanarra yoo deemtu maal sitti dhagahama?
Karaa sana akkaan sodaadha. Inumaa yoo daandiin biroo jiraate irraa jijjiiradha.
Kana wanti fidee beekumsa. Gaafa duraa bofaa fi qaanjibbuun karaa san gubbaa jiraachuu waan hin beekneef sodaachuu dhabde. Amma garuu beekumsa argattee jirta. Yeroo biroo yoo karaa kanarra deemtu of eeggannoo jabduu goota.
Waan ajaa'ibaa dubbatte. Kanaafuu hir'ina beekumsaatu waan hin beekne irratti hayyuu nama godha jetta.
Yaadime yoo hakime dhayitu doktorri maal siin jedha.
Dura dhukkuba kiyya na gaafata.
Egaati dhibee kee itti mettee booda'u.
Gara laaboraatoorii na erga.
Sababni.
Dhukkuba kiyya mirkaneeffachuufi.
Ega doktorri fayyaa barate dhibee namaa beekuuf gara laaboraatoorii kan nama ergu namni biroo hayyummaa akkamiin dhukkuba hundaaf dawaa nama ajaja.
Dhugaa jette. Tu wallaalummaa daangaa dabarte.
Rabbii wallaalatan irraa nu haa baasu jenna. Soorri qalbii eegalee jira.
Raadiyoon Nuur al-Hudaa sagalee ummata bal'aati. Nuur al-Hudaan soora qalbii musliimaati. Nuur al-Hudaa.
Bismillaahi r-Rahmaani r-Rahiim. Alhamdulillahi rabbil caalamiin. As-salaatu was-salaamu calaa rasuulillaahi al-amiin. Wacala aalihi wa asxaabihi ajmaciin. Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatu.
Hordoftoota Nuur al-Hudaa kabajamoo akkam jirtan? Alhamdulillah summa alhamdulillah hayyama rabbii guddaatiin har'as nagayaa walitti dachaanii jirra.
Torbaanota muraasa dura dhimma aannan harree irratti dubbannee turanii yaadattaami.
Aannan harree akkaan qaalii ta'uu dubbanne.
Dhimma kanarratti gaafiin takka nuuf dhihaatte.
Mee gaafii akkam?
Egaa aannan harree haraama ta'e saamunaa aannan harree irraa hojjetameen dhiqachuun hoo akkamitti ilaalama jetti gaafiin?
Anis gaaffii tana koomentii irratti argee dhimma kanarraa waan muraasa dubbisee ture.
Mee maal argite nuuf himi kaa?
Wanti foon isaa haraama, aannan isaatis haraama. Wanti aannanii fi foon isaa irraa hojjetames haraama taha jedhan ulamaayin.
Ana wanti gaafii natti tahe saamunaan biroo dhabameetimoo namni maaliif saamunaa akkanaa barbaada?
Waanuma jalqaba irratti dubbanneetu kana fida. Doktor barumsa hin qabneetu dawaa akkanaa namaa ajaja. Yeroo garii beeksisa sooshaal miidiyaatti waan akkanaa keessa nama naqa.
Gariin namaa qoosaa tiiktook irratti namni qoosu dhugaa sahee hordofa. Akkuma ati jette garii waan beeksisa irratti arge hunda dhugaa seha. Wanti qaamatti dibatan hidda dhiigaa ni dhaqqaba bar.
Sirriitti dhaqqaba. Saamunaa fi wanti nuti qaamatti dibannu hamma murtaa'e tokkoon hidda dhiigaa dhaqqabee dhiigatti makama.
Kanaafuu namni saamunaa moora booyyee irraa hojjetameen dhiqatu moora booyyee hanga tokko soorachuutti jira jechuudha.
Shakkii malee.
Kanaafuu saamunaa foon booyyee fi aannan harree irraa hojjetame irraa fagaadhaa jenna.
Garuu dawaan lafee booyyee irraa hojjetamu kan yeroo hunda fayyadamnu ni jira.
Kami sun?
Meeshaan torbaan itti deebina.
Taate.
Arri guyyaan Shawwaal 30/1446 akka lakkoofsa jiraatti.
April 28/2025 akka lakkoofsa miilaadiyaatti.
Akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo April 20/2017 akka ta'u guyyaan guyyaa isniinaa sagantaan immoo suura qalbiiti. Qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf.
Dararama nama hubu salphisuuf.
Onnee laafte kakaasuuf. Sammuu mirkaansitee isin bohaarsuuf sagantaan suura qalbii kunuu dhihaattee jirti.
Ogumallee hoo torbaanitti al takkatan isiniif dhihaattu sagantaan suura qalbii amma jalqabdi.
Sagantaa sana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buufna.
Dhaamsa qabnus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaana.
Suura qalbii.
Soora qalbii.
Amma gama dhaddacha jaalalaa ceenaa miire.
Lakki har'a qophii addaa takka qabna. Dhimma namummaa irratti waan jabduu takka dhiheessina.
Ha 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 waraanni addunyaa tanarratti gaggeeffamu hedduun namummaaf gaggeeffama. Jechi namummaa yookiin humaanitii jettu tun bakka hedduutti waraana kaasuudhaan beekamti. Adolf Hitler mirga namummaatiin kabachisiisa jedhee nama miliyoonotaan lakkaa'uma fixe. Ameerikaanis mirga namummaatiin eega jettee ilma namaa meeqaatama fixutti jirti. Ilmi namaa namummaa himataa mirga namummaa akka sababaatti dhiheessee ilma namaa dacharraa fixa. Maqaa namummaatiin yakka dalaga.
Awustiraaliyaa keessatti gaala kumaatama rasaasetti roobsanii fixan. Biyya sanitti foon gaalaa hin nyaatamu. Aannan isaatis dhugaatiif hin oolu. Kanaafuu gaalli faayidaa takkas nuuf hin qabu. Bishaan bineensota biroo jalaa fixutti jira jedhanii helikoopteraan rasaasetti roobsan. Sababaan kana godhaniif mirga namummaati. Ilmi namaa akka kabajamee jiraatuuf uumama lubbuu qabu kan biroo dhabamsiisuun akka dogongoraatti ilaallamu.
Jechi namummaa jedhu ilma namaa hunda walitti hammata. Fir'aawna jallaa rabbummaa himate. Musee lamaa kijibaan nabiyyummaa himate. Abrahaa ka'abaa diiguuf karoorfate. Hitler miliyoonotaan nama fixe. Minilik harkaa fi harma muree fi warri waan gaggaarii dalagee addunyaarratti faarfamutti jiruus hundi ilma namaati. Hiyuumaanitii hoggaa jennu hundaahuu walitti qabnee yaamutti jira jechuudha.
Waan ajaa'ibaa! Quraana keessatti jechi nama yookiin insaan jedhu kophaa isaatti waan gaarii wajjiin walqabatee hin ibsamne. Yeroo hedduu qeeqaa fi rakkoo ilma namaa bira jiru ibsuuf dubbatame. Mee ayatoota muraasaa ilaallu.
Qotilal insaanumaa akfar.
Nama maaltu kufritti isa kaase? Suuraa Abasaa ayaa 17.
Innal insaana li rabbihi lakanuud.
Namni rabbii isa uumatti kafara. Suuratul Aadiyaat ayaa 6.
Wayad'ul insaanu bisharri du'aa'ahu bilkhayr. Wakaana al-insaanu ajuula.
Namni gaarittis hamtuttis du'aa kadhata. Dhugumatti namni jarjaraa ta'e. Suuratul Israa ayaa 11.
Walaqad sarrafnaa fi haadhal qur'aani linnaasi min kulli matal. Wakaana al-insaanu akthara shay'in jadala.
Dhugumatti quraana keessatti namaaf fakkeenya hunda addeessinee ifa baasne. Namni mormii heddummaata. Suuratul Kaaf ayaa 54.
Kallaa innal insaana la yatghaa.
Dhugumaan ilmi namaa karaa irraa jallata. Suuratul Alaq ayaa 6.
Innal insaana la fii khusr.
Dhugumatti ilmi namaa kasaaraa keessa jira. Suuratul Asr ayaa 2.
Laqad khalaqnal insaana fii kabad.
Dhugumatti ilma namaa 60 ulfaattu keessatti uumne. Suuratul Balad ayaa 4.
Yeroo muraasa qura'aana keessatti maqaan ilma namaa yookiin al-insaan jedhu kabajaa wajjin ibsamuus ayaan itti aanee dhufu ammoo rakkoo ilma namaa bira jirtu ibsa. Laqad khalaqnal insaana fii ahsani taqwiim.
Dhugumaan ilma namaa suuraa bareedaa irratti uumne eega jedhee booda ayaan itti aantu ammoo rakkoo ilma namaa bira jiru ibsiti.
Thumma radadnaahu asfala saafiliin. Eega sanii bakka duraan turerraa gad isa deebifne. Suuraa attiin ayaa 4-5. Ayaa kana keessatti jecha radadnaahu gad deebifamuu jettu mufassiroonni bifa garagaraatiin hiikan. Gariin gara dullumaa fi dadhabinaatti deebisuu jechuudhaa jedhan. Gariin ammoo cadaaba seensisuudhaa jedhan. Bifa hundaanuu sadarkaa guddaarraa gad deebifamuun kabajaa waan garsiisuu miti. Meeshaa oomishame yookiin tolfame tokko. Abbaa tolchee yookiin oomisha caalaa eenyutu beeka? Ilma namaa hoo rabbi caalaa eenyutu beeka? Rabbiin ol aane kana ja'a. Walaqad khalaqnal insaana wa na'lamu maa tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil wariid. Dhugumatti nuti ilma namaa uumnee jirra. Nuti waa lubbuun namaa garaa keessaan itti hasaastu ni beeyna. Nuti hidda dhamaa caalaa isatti dhihoodha. Suuraa Qaaf ayaa 16.
Kana jechuun rabbiin uumama isaa yookiin nama ni tuffata jechuudha. Rabbiin ilma namaa ni jibbaa. Yeroo hunda maaliif tuffii fi komii wajjin qofa maqaa namaa kaasa?
Kana hubachuuf dura haala ilmi namaa irratti uumame beekuun barbaachisaadha. Rabbi hunda keenya nama godhee nu uume. Namni qulqulluu ta'ee dhalate kan jallatee yookiin qajeelee uumame hin jiru. Hundinuu nama duwwaa ta'ee uumame.
Namni haala uumame kana irratti barnoota malee akkuma jirutti hafe wallaalummaa fi gowwummaa keessatti guddata. Fedhinna ofii guuttachuu fi of jaalachuu qofa irratti daangeffame hafa. Namni akkanaa ammoo fedha isaa guuttachuuf jecha nama biraa miidhuun isaan oolamu.
Dhalli namaa amma yeroo teenye tanatti miti kan hamaate. Hammeenyi namaa gaafuma jalqabaarraa ka'e. Namoota lamaan jalqaba dachii tanarratti dhalatantu walitti waanyee wal ajjeese. Obboleessaatu obboleessa ajjeese. Xiinxala.
Eegasuu maaliif hammeenya ilma namaa nutti hin ture? Namummaan gaarummi nan qabu, abdiin hin jiru, jijjiiramni hin jiru, gaafileen jedhan ka'uu malu. gaafina kana gaafii warri rabbiin wallaalee abdii kutannaarraa ka'e gaafatudha. Sadarkaa namummaa caaluu ni jira. Sadarkaan sunis sadarkaa imaanaati.
Namoonni qura'aana keessatti sadarkaa fi haala garaagaraan kaayamanii ibsamanii jiran hundinuu nama ja'ameef beekama. Nama kana keessa warra rabbi mormeetu jira. Mu'mintoota dhugaan rabbitti amanantu jira. Munaafiqoota warra fakkeessee jiraatutu jira. Sadeenuu nama ja'amanii beekaman. Mu'mina taatuus rabbi waakkattee kafartuus munaafiqa taatee fakkeessitee jiraattuus ati namuma ja'amta.
Haa ta'u malee sadarkaan kee akka ol ka'u yoo barbaadde, ol aantee mul'achuu yoo barbaadde, sadarkaa tana karaa imaanaatiin qofa argatta. Dura irratti rabbiin ilma namaa akkamitti akka ibsa ilaallee jirra. Amma ammoo mu'mintoota akkamitti akka ibsa ilaalla.
Qad aflaxal mu'minuun.
Warri rabbitti amane milkaa'e. Suuratul mu'minuun ayaa tokko.
Yarfacillaahu alladhiina aamanuu minkum.
Rabbiin isinirraa warra amane ol fuudha. Suuraa mujaadalaa ayaa 11.
Ammammoo ayaa qur'aanaa garaagarummaa namaa fi mu'mintoota jidduu jiru bayaansanii mul'isan haa laallu.
Innal insaana lafii khusr. Illa alladhiina aamanuu wa camiluus saalihaati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr.
Namni hundi kasaaraa keessa jira. Yoo warra rabbitti amanee waan gaarii dalagee haqa walii dhaamee obsa walii dhaamee taati malee. Suuratul Asr ayaa 2-3.
Kana malees rabbiin mu'mintoota qajeelfama addaatiin qajeelchee wallaalummaa hundarraa ol guddisee hanqina namummaa akka moohatan isaan gargaara.
Yaa ayyuhalladhiina aamanu dukhuluu fis-silmi kaaffa.
Yaa warra rabbitti amantan islaamummaa guutumaan guututti itti seena. Baqaraa 208.
Qur'aana keessatti jecha nama jedhuu fi jecha mu'min jedhu jedhu garaagarummaan akka jiru haalaan ibsamee jira. Jireenya amantii hin qabne daandii dukkaanawaa hamtutti nama geessudha. Namni amantii hin qabne ammoo uumama jeequmsaati.
Qur'aana rabbii baradha. Barumsa isaatiin if qananiisa. Xikmaa isaatiin if guddisa. Karaan ittiin milkaa'uu danda'an tokkichi qur'aana qabachuu qofa. Namummaan qofti geessuu miti. Nama bira dabaraa mu'mina ta'a.
Dhaddacha jaalalaa.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti hidhamee bustii jaarrata.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jirutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla.
Dhaddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalalaa bubbisee halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisee ilaala.
Dooseen jaalalaa banamee jira.
Dhaddacha jaalalaa iyyannoo tokkoffaa lakkoofsa galmee 188. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuu. Akkam jirtan qopheessitoota qophii dhaddacha jaalalaa. Ani amma dura bultii ijaaree ture. Garuu wal ta'uu dadhabnee adda baane. Achi booda gara biyya Arabaa dhufee asitti ijaarsa biroo argadhe. Haaluma shari'aan hayyamoonni kaha godhannee wajji jiraachuu jalqabne. Osoo bultitti hin seeniin dura waan keessa dabre hunda himeef. Amma dura heerumee akka hiikame hubachiise. Innis osuma waan hundaa beekuna wajjin bultitti seene. Jaarsa kiyya kana haalaan jaaladha. Innis hedduu na jaalata. Eega ilmoota akka arganne booda natti jijjiiramuu eegale. Waanuma xixiqqoo irratti natti mufata. Osoma haala kanaan jirru inni asitti na dhiisee ka'ee gara biyyaa gale. Eega biyyatti galee booda dara nuu jijjiirame. Yoo xiqqoo natti aaru teelefoona kiyya bulog godha. Gaafa inni narraa banu yoo itti bilbilu ati maaliif na shakkita na amanuu qabdanaan jedha. Anis hayyeessi amana jedhaan. Inni dubartoota biroo wajjin haasawu heddummiisa. Intalti wajji haasawu ittituun maal siif taate jedhee yoo gaafadhu obboleettii Akiraati. Amma dura hojii irratti wal bahina. Kanaan ala waanta akkas hin qabnu naan jedha. Yoo anas bira dabree waan birootti dubbadhu teelefoona narratti cufa. Ana akka amma duraa ammas irra deebi'ee bultitti jedhee guun fedhu. Jaarsa kiyyas nin jaaladha. Isaan adda ba'uun barbaadu. Garuu haalli isaa yaaddoo jabduu keessa na naqe. Teelefoona kiyya bulog godhuun dhalaa biroo wajji haasawuu fi waanuma xiqqoof guddoon natti dallanuun kun hedduu natti ulfaate. Inumaa yeroo garii yoo jaartii biroo fuudhuu feete fuudhi. Garuu natti hin jijjiiramin jedhaan. Inni garuu hedduu narraa fagaatu heddummeesse. Amma eega wal fuunee waggaa afur guunnee jirra. Dhiyootana teelefoona narratti cufatee karaa ittiin isa dubbisu dhabee yaaddootti jira. Mee maal naaf dhaamtan? Obsan isin eeggadha. Galatoomaa. Hayyee maal jettan Maammoo Dawwal?
Iyyattuun tun rakkinuma jaarsa isii bira jiru qofa dubbatte.
Waan gama isii jiru tokkos hin dubbanne. Dhugattuu namni hedduu rakkina namaa malee rakkina ofiin arguu bara.
Yeroo garii ofitti as deebi'anii of sakatta'uun gaariidha. Namni waa malee namatti hin jijjiiramu. Wanti jaalala gaafa duraa san balleesse maali jettee yoo qoratte furmaata gaarii numa argatte inshaAllah.
Dubbii dhugaati. Waan gama kee jiru sirriitti qoradhu jennaan ati jennuu itti aantutti ce'e.
Tole. Dhaddacha jaalalaa iyyannoo lammaffaa lakkoofsa galmee 1807. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaa jirtu qopheessitoota qophii dhaddacha jaalalaa. Ani eega bultii jaaree waggaa shan gahee jira. Jaartii tiyya wajji yeroo dheeraaf gammachuu wajjin jiraataa turre. Jaalala guddoo naaf qabdi. Anis haalaan isii jaaladha. Daa'ima takkas argannee jirra. Boodarra carraan hojii addaan nu fageesse. Ani dalagaaf gara naannoo biraa jijjiirame. Jaartii tiyya daa'ima wajjin dhiisee biraa godaane. Eega an biraa godaane booda haalli isii na shakkisiisuu eegale. Yoo dhimmaaf na barbaadde malee telefoona naaf hin bilbiltu. Yeroo naaf bilbiltus akka durii kolfitee hin taphattu. Sagaleen isiitiis akka durii gammachuu hin qabu. Sagalee laafaa hamilee hin qabneen na dubbisti. Eega an biraa godaane booda obboleewwan kiyyaa fi maatii kiyyas jibbuu eegalte. Waan irraa fagaadheef yoo natti jijjiiramte jedhee akka hojii dhiisee galuu fedhu itti himnaan hin galinii taa'ii dalagi. Yoo ati dalagaa kana dhiiste daa'ima wajjin rakkanna jettee na dhorgite. Baatitti yeroo lama bira dhaqa. Yoo an bira dhaqu akkuma durii gammachuu fi jaalalaan na simatti. Garuu gaafa an biraa fagaadhu natti jijjiiramti. Wanti kun yaaddoo guddaa natti tahee bultii tiyya jeequtti jira. Mi akkam godhuu qaba? Obsaan isin eeggadha. Galatooma. Hayyee maal jettan iyyataa kanaan?
Jarri lameenuu biyyuma jiraniimi?
Biyyuma jiran garuu naannoo adda addaa qubatan.
Eega biyya keessa jiraatanii maaliif bakka tokko hin qubanne ree? Jaartii fi daa'ima isaa bakka ofii qubatutti yaamee waliin hin jiraatu?
Dhugaa jette. Isii yoo inni biraa fagaatu qofa jijjiiramti. Yeroo inni qaamaan bira jiru gammachuu qabdi.
Kanaafu rakkoon isii inni irraa fagaachuudha. Dalaga ofiitis dhiisuu hin qabu. Isii bakka ofii jirutti yaammachuudhaaf furmaanni laafaan.
Akkasi.
Nuti amma fanganuma jenna waan hafte gama abbaa murtii dabarsina.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo iyyannoon har'aaf kurfeeffanne hanganuma. Hayyama rabbii guddaatiin murtiin dhaddacha kanaa guyyaa kamiisaa isiniif dhiyaatti. Dhaddachi har'aa goolabamee jira.
Boqochiisuuf
qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf
dararama nama hubu salphisuuf
onnee laafte kakaasuuf sammuu mirkaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunoo dhihaatte jirti. Soora qalbii. Hedduun namaa mallaqa karaa qaxxaamuraafidha. Osoo hedduu inni faajjiin tooftaa salphaan taajiroomuun hawwii nama hedduuti. Kanaaf namni hedduu meeshaa qaqqaalii faana dha. Ilkaan arbaa, dahaba, meerkurii fi waan gatii qaaliin gurguramu hundaa ni barbaada. Namni dahaba yookiin warqii kiloogiraama tokko argate yoo xiqqaate doolaara 1,000 yookiin birrii miiliyoona 13 olitti gurgurata. Maallaqa hanga nagahu hojjetanii argachuun yeroo dheeraa namarraa barbaada. Dahaba gurgurachuun garuu hojii daqiiqaa yookiin sa'a muraasaati. Kanaaf namni hedduu maallaqa qaxxaamuraan argatan fedha. Intalli takka biyya Ispeen keessatti hojii malee waggaa 16 gootuuf mindaa fudhataa turte. Akkamitti hojii malee mindaa fudhatti garuu quba qabdu teenyaa irraatiin dhimma intala tanaa irraa haasofna.
Tana quba qabdu.
Akka lakkoofsa miilaadiyaatti bara 2003 biyya Ispeen kutaa Andaluusiyaa keessatti dubartiin suupparmaarkeetii keessa hojjettu takka maamilaan wal dhabde. Yeroo kana namni isii wal dhabdeen kun dubartii tana lafaan dhahee tumee biraa deeme. Yeroo namtichi bahu hojjettoonni isii wajjin hojjetan intala tumamte fuudhanii hospitaala geessan. Doktorri qorannoo barbaachisu hunda godhe dubartiin tumamte tun hedduu akka miidhamtee fi yeroof dubbachuu akka hin dandeenye himeef. Yeroof nama wajjin dubbattu guyyaan ati fayyitee qulqulluutu hin beekamu jedhee xalayaa barreessee itti kenne. Intalattiin xalayaa kana fudhattee gama suupparmaarkeetichaa deemte. Hoogganaan suupparmaarkeetichaa xalayaa itti kenname ilaalee akkaataa seerri bulmaata isaanii jedhuun murtii dabarse.
Suupparmaarkeetiin kun hojjettoota hundaaf seera tumate qaba. Hojjetaan tokko osoo hojii irra jiru yoo miidhame dhaabbatichatu yaalchisa. Yoo achi booda hojitti deebi'uu dadhabe ammoo hanga lubbuun jirutti mindaa sooramaa ni argata jedha seerri dhaabbatichi tumatee lafaa qabu. Dubartiin tunis seera kana waan beektuuf xalayaa qabattee hoogganaa isii bira dhahite. Hooggantichi seera dhaabbatichi baafate kabaju waan qabuuf akka hojii dhaabdee manatti deebitutti himee mindaan sooramaatis akka kafalamuufii qabu ajaja dabarse.
Tajaajilli dubartiin tun dhaabbaticha irraa argattu mindaa sooramaa qofaa miti. Yeroo dhukkubsattu hunda yoo haakima dhayitu baasii hospitaalaa hunda dhaabbatichatu irraa kafala. Isii yeroo haakima dhayitu hunda gabaasa doktorri katabee itti kennu fuutee hoogganaa bira geessiti. Hooggantichis gabaasa doktorri katabee laalee maallaqni hospitaalaaf akka kafalamu ajaja. Haala kanaan intalti tun osoo hojii tokko hin hojjetin baatii baatii mindaa fudhataa yeroo dhukkubsattus haakima dhayitee tolaan yaalamaa turte.
Waggaa 16 booda hojjettoonni kutaa herreega suupparmaarkeetichaa waan nama shakkisiisu tokko argan. Baasiin talatanaaf bahe wayita herreegan gabaasa hospitaala irraa katabamu hunda sakatta'uu jalqaban. Gabaasa intalti fiddee dhufte keessaa kan intalti duudaa ta'uu himu gabaasa guyyaa jalqabaa qofa. Achi irratti intalti akka dubbachuu hin dandeenye ibsamee jira. gabaasachi booda hundarratti dhimmi dubbachuu dhabuu isii hin ibsamne. Maaliif ibsamuu dhabe jedhanii wal gaafatan ogeeyyonni herreega. Kana booda dhimmiin talatanaa qoratamuu akka qabu hoogganaa dhaabbatichaatiif himan. Hoggantichis nama tokko hojii kanarratti ramadee halkanii guyyaa intalatana akka hordofu ajaje. Namtichi hojii kanarratti ramadames intalatana hojii godhatee bakka isiin deemtu hundatti hordofu eegale.
Intalattiin ganama hunda ilma isii mana barnootaa geessiti. Yeroo kanatti dubartoota achitti argitu hunda nagaya gaafattee wajjii haasoyti. Yeroo garii telefoonaan nama wajjii haasoyti. Guyyaa yeroo gurbaan isii mana barnootaatii deebi'us dhayxee fuuti. Ilma isii wajjiinis ni haasoyti. Namtichi waan kana hunda ija ofiitiin argee sagalee isiitis gurra ofiitiin dhagahee hooggantichatti deebi'e. Intalti fayyaa guutuu qabdi. Kijibaan maallaqa nyaachuutti jirti jedhee hooggantichaaf hime.
Hooggantichi garuu hasawa isaa kanaan quufuu dide. Ragaan ati afaaniin naaf himtu mana murtiitti fudhataman qabu. Waan qabatamaa abbaa murtii amansiisuu danda'u fidii kootu jedhee namticha gaggeesse. Namtichi haala gaariin qophaa'ee intalatti hordofuu eegale. Yeroo isiin ilma isii fuudhuuf ulaa mana barumsaa dura dhaabbattutti dhaqee akka nama karaa wallaalee tahee gaafate. Bakka dhaqu fedhu itti himee karaa kamiin deema jedhee gaafate. Isiinis karaa inni deemuu qabuun itti himtee qajeelchite. Namtichi yeroo isii wajjin haasa'u kana dho'isaan sagalee isii waraabaa ture. Sagalee waraabame kana fuudhee hoogganaa suupparmaarkeetichaa bira dhaqe.
Hooggantichi sagalee intalaa dhagahee namticha galatoonfate. Achi booda abukaatoo dhaabbatichaa yaamee akka mana murtii dhaqee himannaa intala irratti banu ajaje. Abukaatoon dhaabbatichaa ragaa sagalee intala kanaa fudhatee himannaa haala gaariin katabee gara mana murtii qajeele. Manni murtiis xalayaa intalatti katabee akka dhihaattu ajaje. Guyyaan dhaddachi beellamame gahee intalti mana murtiitti dhihaatte. Abukaatoon sagalee intalaa mana murtii keessatti banee intalti tun osoo fayyaa guutuu qabdu kijibdee waggaa 16 guutuuf mindaa fudhataa turte jedhee himate.
Intalattiin akka saaxilamte hubannaan dubbii gama biroo jallisite. Jarri kun hayyama kiyya malee dho'isanii sagalee kiyya waraaban. Dhokatanii sagalee namaa waraabuu yakka guddaadha. Kanaafuu dhaabbanni kun ammas adabamuu qaba. Mindaan kiyyaas narraa dhaabbachuun qabu. Waan dho'isaan sagalee kiyya waraabaniif beenyaa naaf kafaluu qaban jettee abbaa murteetti dubbatte. Abbaan murtii garuu dubbii isii kana irraa fudhachuu dide. Beenyaa siif kafalamu hin jiru. Mindaa nama booda argattus hin jiru. Nageeyaan bahee gara mana keetii deebii jedhee dhaddacha cufe.
Dubbiin asitti hin dhaabbanne. Dhaabbatichi intalti osoo fayyaa qabdu kijibdee mindaa fudhataa turte. Maallaqni wal'aansa isiitiif kafalame waan xiqqaa miti. Kanaafuu intalti tun maallaqa kana deebisuu qabdi jedhee himannaa haara'e irratti banuuf qophiitti jira. Yeroo manni murtii himannaa kana irraa qeebale intalti tun umrii isii guutuu amma booda maallaqa kijibaa nyaatte kana kafalaa jiraatti jechuudha. Hanni yeroof tooftaa salphaa maallaqa guddaa ittiin argatan tahus booddeen isaa kasaaraa guddaadha. Rabbiin dalagaa fokkattuu akkanaa irraa nu haa fageessu jenna.
Kan dhageeffachuu jirta raadiyoo Nuuroo Hudaa sagantaa soora qalbiiti. Qophiileen har'aaf kurfeeffannee dhufne hanganuma gama keessummeessuutiin Afarhe Adamii fi Mohaammed Awwal Abdallaatu isin wajjin turre.
Barruu qophiilee Abuu Ibtisaamtu nuuf qopheesse. Gama qindoominaatiin kutaa teeknika Nuuraal Hudaatu nuuf qindeesse.
Waan hanga xumuraa ibsannu hordoftaniif galatoomaa isiniin jenna. Inshaallah torbaan qophii birootii walitti dhichaana.
Hanga sagantaa birootii walitti deebinutti nagaa rabbii keessa nuuf jiraadhaa. Jiruu qananii keessa qubadhaa. Milkii duniyaa fi aakhiraa argadha. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.
نور الهدى صورة قلبي مسلمة